Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycanda ilk dəfədir ki, seçki siyahlarını indidən hazırlayırlar ki, hamı gedib adının orada olmasını yoxlaya bilsin.
Hələ çox var bu vaxtda. Yabrda, noyabrda döyür. Ha, inşallah o vaxtdan gedərik də.
MSK-nın reklamına gedir ki, gedin yoxlayın adınızı.
Yox, mənim ona vaxtım yoxdur ki, mən işləyirəm, gedim yoxladım.
Jurnalist, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovu telefonla zəng eləyib hələliyirlər. Telefon xuliqanını necə tapmaq olar?
28-də haradasa 300-ə yaxın zənglər daxil oldu mənə. İlk zənglər, yəni naməlum kişi səsi ilə mənə çox ağır formada təhqiramiz sözlər, sən başqonu gətirəcək, sən yox eləyəcək.
Almaniyada başlanan istintaq bir Liechtensteinin bankında 1400 gizli hesaba gətirib çıxarıb.
Wall Street Journal'ın Avropa nəşri bildirir ki, sözgedən LGT bankının müştərilər siyahısı üzərində hal-hazırda ABŞ, Fransa, Kanada və Avstraliyanın hüquq mühafizə orqanları işləyir.
Rusiya 2 mart prezident seçkisi ərəfəsində 32% deyir kasıbam, milyardçıların sayı isə 2 dəfə artıb.
İqtisadi artım da bəzən cəmiyyətin psixoloji fəlakətinə səbəb ola bilər. Artmaqda olan ümumi çörək bərabər şəkildə bölünmür. Varlılar daha da varlı olur.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Azərbaycan öz sülh məramlarını Kosovadan çıxarmaq istəyir. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan sülh məramları Kosovadan geri çağırılacaq. Bununla bağlı prezidentin parlamentə müraciəti daxil olub. Bu haqda məlumatı parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri üzrə daimi komissiyasının üzvü Zahid Oruç verib.
Azərbaycan parlamentinə ölkə başçısından qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında həmin sənəd daxil olub. Söhbət Kosovada Türkiyə taborunun tərkibində xidmət edən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin o personalının geri çağırılmasından gedir. Bu bilavasitə ona izah olunub ki, Kosovada siyasi vəziyyətin dəyişməsini nəzərə alaraq ölkə rəhbərliyi belə bir addım atmaqda qərarlı olub.
Bu məsələ əvvəlcə fevralın 28-də parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri daimi komissiyasının iclasında, martın 4-də isə plenar iclasda müzakirə olunacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə bildirdi ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə bu məsələ ilə bağlı parlament qərar verməlidir. Bu qərardan sonra sülh məramlarının geri çağırılmasından söhbət gedə bilər. Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımayıb.
İndi Azərbaycanın Kosovada 37 sülh məramlısı var. Xocalı faciəsində günahlandırılanların sayı artacaq. Bu haqda da Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Xocalı hadisəsi ilə bağlı istintaq davam edir. Bu vaxta qədər qırğının törədilməsinə rəhbərlik edən və iştirakçı olan 31 nəfər haqqında məhkəmə onların təqsirləndirilən şəxs kimi istintağa cəlb edilmələri üçün qərar qəbul edib. Bu haqda məlumat verən Respublika Hərbi Prokuroru Xanlar Vəliyev deyib ki, hadisə ilə bağlı daha bir neçə şəxsə də ittiham elan olunacaq.
Bu günəcən Xocalı faciəsinin törədilməsində rəhbərlik eləmiş və iştirak eləmiş 31 nəfərin haqqında təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmək və həbsə alınmaq barədə qərarlar qəbul olunub. İcra üçün Interpola göndərilib. Bundan başqa da son vaxtlarda aparılmış istintaq nəticəsində biz yaxın vaxtlarda bir neçə şəxsə də ittiham elan olunması barədə qərar qəbul edəcək.
Haqlarında axtarış elan olunanların kimliyinə gəldikdə isə Xanlar Vəliyev deyib ki, onlar hadisə vaxtı Dağlıq Qarabağda yaşamış Azərbaycan vətəndaşları, Ermənistan və müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olan şəxslər Dağlıq Qarabağda xidmət etmiş hərbçilərdir. Hərbi prokuror Xocalı hadisələrində ittiham olunanlar arasında Ermənistanın keçmiş və indiki prezidentlərinin adlarının olmadığını da bildirib. 1992-ci ilin fevralın 25-də 26-sına keçən gecə Xocalı şəhəri Rusiya ordusunun 366-cı motatıcı polkunun hərbçiləri və erməni separatçıları tərəfindən işğal olunub. Hadisə vaxtı 600-dən çox adam qətlə yetirilib. Onların arasında uşaqlar, qadınlar və qocalar da olub.
Kəbiran Dilavərli. Sərhəsiz reportörlər təşkilatı bugün Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilovun döyülməsini pisləyib. Təşkilat bildirib ki, insident fevralın 22-sində jurnalist qanunsuz torpaq alqı-satqısı ilə bağlı razılaşmanı fotoaparatla çəkərkən baş verib. Məlumatda deyilir ki, jurnalistlərə qarşı fiziki təzyiq Azərbaycanda adi hala çevrilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Türkiyənin baş naziri Erdoğan Türk ordusunun şimalı İraqa müdaxiləsinə haqq qazandırıb, deyib ki, Türkiyənin özünü Kürd terrorçularından qorumaq haqqı var. Erdoğan bildirib ki, Türk əsgərləri mümkün qədər qısa müddətdə geri qayıdacaqlar. Türkiyənin şimalı İraqda məhv elədiyi Kürd yaraqlarının sayı isə 150-ni keçib. Türkiye ordusu ise 17 əsgərini itirib. Bu haqda məlumat Türkiye ordusunun baş qərargahının saytında yerləşdirilib. Məlumatı müstəqil mənbələrdən dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Türkiye ordusu Şimali İraqa keçən həftənin 4-cü günü daxil olub. Serbiya separatçı Kosovanın xarici borçları üzrə ödənişləri dayandırmalıdır. Bunu Serbiyanın İqtisadiyyat Naziri Dinkic deyib. O bildirib ki, Serbiya həmin pulu Kosovadakı Serb icmasına xərcləməlidir. Kosova fevralın 17-sində öz müstəqilliyini elan edib. Kosovanın xarici borcu 1,3 milyard dollara yaxındır. Serbiya Kosovanın borcu üzrə ildə 150 milyon dollar ödənişlər edir. Bosniyada isə polis Amerika konsulluğuna hücum eləyən aksiyacılara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Banja Luka şəhərində keçirilən yürüş dinc olub, Kosovanın müstəqilliyinə qarşı keçirilib. Amma 10 min nəfəri kütlədən ayrılan bir dəstə konsulluğa hücum eləmək istəyib. Polis konsulluğa aparan küçələri zirehli maşınlarla kəsib. Bosniya Serbiya Respublikası bir də Müsəlman və Xorvat Federasiyasından ibarətdir. Bugün İraqda partlayış olub, azı 9 nəfər ölüb. Kamikadze özünü Mosul şəhərinin kənarında avtobusda partladıb. Avtobusda 45 nəfər olub, xeyli yaralı da var. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi isə bugün bildirib ki, İraqdakı xəstəxanaların partlayışlarda yaralananlara lazımi yardım eləməyə imkanı yoxdur. Əməliyyat otaqları avadanlıq çatışmır, peşəkar həkimlərin bir çoxu ölkəni tərk eləyib. Amnesty International təşkilatı Rusiyanı seçki ərəfəsində sərbəst toplaşmaq və fikir azadlıqlarını məhdudlaşdırmaqda ittiham edib. Təşkilat bildirib ki, hökumət bunu Rusiyaya xarici təsirləri azaltmaq pərdəsi altında eləyir. Rusiyada prezident seçkiləri martın 2-sində olacaq. Və Qazaxıstanda daşqınlara görə 12 min adam evlərini tərk eləməyə məcbur olub. Ölkənin cənubunda leysan çayları daşdırıb, 2 min evi sel aparıb, azı bir nəfər ölüb. Bu haqda Qazaxıstanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər. Yanacağının qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kontekst proqramımızda ətraflı reportajlara prezident seçkilərinə hazırlıqdan başlayaq. Azadlıq bloku, Müsavat Partiyası ədalətli seçki qanunu tələb elədiyi vaxt bugün Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov deyib ki, ən pis qanunla da yaxşı seçki keçirmək olar. Ən yaxşı qanunla da seçkiləri ilə saxtalaşdırmaq olar ki, seçki ədalətsiz olar. Yəni, həqiqi seçki keçirməyə əsas olan siyasi istəkdir. Bəs bu istək varmı? Beynəlxalq təşkilatlar həmişə məhz bu siyasi iradə məsələsini qaldırırlar. Qayda qanunlara gəlincə, seçkilərdə adətən bir xeyl adam seçki günü gəlib öz adını seçki siyasında görmür. İndi Mərkəz Seçki Komissiyası televiziyalarda mütəmadi seçki roliki göstərir ki, adamlar indidən gedib baxsınlar, adları siyahıda varmı? Bu, təbii ki, irəliləyişdir, ancaq yenə əvvəldə dediyimizə qayıdaq ki, adın siyahıda olmağı hələ o demək deyil ki, bu saxtakarlığın qabağını alacaq. Ermənistanda müxalifət deyir ki, elə ATƏT-in hesabatında da var ki, pozuntuların çoxu səs saymada olub. ATƏT-in hesabatından o cümləni yada salaq ki, məntəqələrin 15%-ində səs sayma ya pis olub, ya da çox pis. Bununla belə seçki siyahılarının əvvəlcədən yoxlanması Azərbaycanda ilk dəfədir. Və müxbirimiz Səadət Akif qızı seçki məntəqəsinə gedib maraqlanıb ki, adını gəlib yoxlayan varmı və necə yoxlasınlar?
Hörmətli seçicilər, ölkə üzrə seçicilərin daimi siyahısı hər bir seçki məntəqəsi üzrə...
Bir müddətdir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının ölkə televiziyalarında seçiciləri adlarını seçki siyahlarından tapmağa çağıran çarxlarına rast gəlinir. Seçici siyahları son prezident və parlament seçkiləri zamanı seçki monitorinqlərinin əsas diqqət yetirdiyi sahə olub. Aparılan araşdırmalar vəfat etmiş şəxslərin adlarının siyahıya salınması, eyni adamların adlarının bir neçə seçki dairəsinin və ya seçki məntəqəsinin siyahısına düşməsi, o cümlədən bəzi seçicilərin adlarının siyahıda olmaması kimi faktları ortaya çıxarmışdı. MSK isə ilk dəfədir ki, seçki komissiyasına rəsmi start verilməsinə bir neçə ay qalmış, seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsinə başladığından biz də bu sahədə vəziyyətlə maraqlandıq.
Müraciət edə bilərsiniz. Qaynar xətt 115 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası.
Mən 3-cü Yasamal 17-ci seçki dairəsinin 12 sayılı seçki məntəqəsindəyəm. Əslində bura seçki məntəqəsini xatırladan heç bir şey yoxdur. Bəs seçki siyahları hardadır?
Seçki siyahları 2-ci mərtəbəyə qalxın Bəsti müəllimənin otağında.
18 sayılı orta məktəbin direktor müavini Bəsti müəllimə həm də 12 sayılı seçki məntəqə komissiyasının sədridir. Amma hansı tədbirə getdiyinin komissiyanın katibi Bakizə Quliyeva suallarımızı cavablandırır. Deyir ki, indi onlarda seçki siyahısı yoxdur.
Siyahlar seçki vaxtında vurulur da divara. Biz yazırıq, yoxlayırıq, veririk dairəyə. Dairədə salır o seçiciləri siyahıya. Seçicilər əgər neynəsə maraqlanan varsa ancaq dairə ilə maraqlana bilərlər.
3-cü Yasamal 17 sayılı seçki dairə komissiyasının 8 sayılı seçki məntəqəsinin sədri Mehbarə Babayeva da deyir, hələ ki onlar seçki siyahlarının üzərində işləyirlər, dəqiqləşdirmələr aparırlar.
Dəqiqləşdirir ki, rəhmətə gedənlər, əsgər gedənlər, sonra təzə yaşı çatanlar, onlar salırıq əlavə edir siyahıya.
Hər iki məntəqə seçki komissiya təmsilçiləri bildirirlər ki, seçicilər öz adlarını hələlik dairə seçki komissiyalarından öyrənə bilərlər. 17 sayılı dairə seçki komissiyasının sədri Qərib Kərimov isə deyir ki, hələlik seçki siyahlarının üzərində işləyirlər. Onlara müraciət edən seçicilər isə həm dairə seçki məntəqələrinə gələ, həm də telefonla adlarının siyahıya düşüb-düşmədiyini dəqiqləşdirə bilərlər. Bəs seçicilər özləri necə adlarını seçki siyahlarında axtarırlarmı? Bakı küçələrində apardığımız sorğu zamanı müxtəlif cavablar eşitdik.
Bulamışam. Pisəkə baxıb deyiblər də.
Hələ çox var axı vaxtda. Oktyabrda, noyabrda deyil. İnşallah o vaxtdan gedərik də.
MSK-nın reklamına gedir ki, gedin yoxlayın adınızı.
Yox, mənim ona vaxtım yoxdur ki, mən işləyirəm, gedim yoxladım.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquqşünası İradə Hacıyevanın sözlərinə görə, seçicinin öz adının seçki siyahısına düşüb-düşmədiyini dəqiqləşdirmək birbaşa vəzifəsi deyil. Amma siyahlarla bağlı problemlərin olmaması üçün seçici aktivliyinə ehtiyac var. Amma sonra məlum olsa ki, seçki siyahlarında uyğunsuzluqlar var, bunun məsuliyyətini vətəndaşlar yox, yerli dövlət qurumları çəkəcək.
Ümumiyyətlə, seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi prosesində yerli icra orqanları, o cümlədən bələdiyyə qurumları, onlar bu siyahları təqdim edirlər. Oradakı məlumatların düzgün olmamasına görə isə tam bu adını çəkdiyim təşkilatlar məsuliyyət daşıyırlar.
Ancaq əsas iş MSK-nın seçici siyahlarını təsdiqləyəndən sonra başlayacaq. Bu dəfə seçki monitoring ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının əli ilə Seçki Monitoring Mərkəzinin eksperti Bəşir Süleymanlı deyir ki, onlar bu ilin may ayından başlayaraq seçici siyahlarının monitoringini aparacaqlar və müəyyən edəcəklər ki, MSK prezident seçkisinə nə qədər dəqiq seçici siyahları ilə gedir.
Səadət Akif qızı. Bəs seçici prezidentliyə iddiaçıdan nə gözləyir? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya cavab yazanların 75% demokratik islahat, 25% Qarabağ probleminin həllini istəyir. Üçüncü cavab variantı kimi təqdim etdiyimiz sosial vəziyyətin yaxşılaşmasını istəyən yoxdur. Təbii ki, istəyən var, ancaq bunu iki əsas vəzifə yerinə qoyan yoxdur. O da çox maraqlıdır ki, demokratik islahatı istəyən Qarabağ probleminin həllini istəyəndən 3 dəfə çoxdur. Demokratik islahatı istəyən niyə belə çoxdur? Baş redaktoru həbsdə yatan Real Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı, tanınmış hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun telefonuna zəng eləyib hədələyirlər. Azərselə müraciət eləyir, hara müraciət edirsə cavab verən olmur. Hədələr birdən reallaşsa, onda məsuliyyəti kim daşıyır? Azərbaycanda telefon danışıqlarına qulaq asılması haqda məlumatlar Amerikanın Dövlət Departamentinin İnsan Haqları Hesabatının Azərbaycan hissəsində də yer alıb. Əgər telefona qulaq asa bilirlərsə, hədələyəni tapmaq nə çətin işdir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polkovniki Quldur dəstəsinə başçılıq eləyən Hacı Məmmədovun məhkəməsində bir zərər çəkən dedi ki, onun mobilinə zəng eləyənin nömrəsini götürüb mobil şirkətə verib. Oradan da deyiblər ki, belə nömrə 6 aydır ki, qeydiyyatda yoxdur. Bu, məhkəmədə bir epizod idi, fikir verən olmadı, heç soruşulmadı, bu necə ola bilər? Bəs adi telefon xuliqanını necə tapmaq olar? Yoxsa özün tapa bilməzsən, gərək polisə deyəsən, onu özü cəzalandırsın. Onda hardan biləcəksən ki, cəzalandırdılar. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Mobil telefonuma bağlı nömrədən hədə dolu zənglər gəlib. Mən o qədər də əhəmiyyət vermədim, amma 28-də hardasa 300-ə yaxın zənglər daxil oldu mənə. İlk zənglər, yəni naməlum kişi səsi ilə mənə çox ağır formada təhqiramız sözlər, sən başbuğunu gətirəcək, sən yox eləyəcəyinə, bu səpkidən zənglər oldu. İlk dəfə idi ki, yəni mənə telefonla hədələr səslənirdi.
Ötən ilin yayında bağlanmış Real Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Üzeyir Cəfərov danışır ki, yanvar ayının sonlarında onun mobil telefonuna hədə dolu zənglər gəlib. Zəng edənin kimliyini müəyyən etmək isə indiyə kimi ona müəssər olmayıb. Jurnalist həmin telefonun sahibini araşdırmaq üçün polisə, polis isə onun müştərisi olduğu Azercell mobil operatoruna müraciət edib. Amma Azercellin yarım aydan sonra göndərdiyi cavab indi jurnalisti qane eləmir.
Konstitusiyanın 32-ci maddəsi Cinayət Prosessual Məcəllənin 16-cı 243-259-cu maddələrini əlində rəhbər tutaraq güya vətəndaşın telefon danışıqlarının məxfiliyi qorunmaq şərti ilə Azərsel bu işdə heç bir kömək göstərə bilməz. Mən doğrudan təəccübləndim. Kimi sorğuya Azərselin belə cavab verməsi və orada da heç nə göstərmir ki, hansı əsaslarla biz onu verə bilməliyik.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov deyir ki, ümumiyyətlə bu kimi mübahisəli məsələlər yarananda, bir telefon istifadəçisi digərini narahat eləyəndə abonent yaşadığı ünvanın polis şöbəsinə müraciət etməlidir.
Vəziyyətdə o rayonun polis şöbəsinə müraciət edir. Gedir ərizə yazır ki, mənə filan vaxt, filan saatdə, filan telefondan zəng edir.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi bir də onu əlavə eləyir ki, polisə bu cür şikayətlər çox az gəlir. Azercell mobil operatorunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Rüfət Abbasov isə bildirir ki, onlar telefon xuliqanlarına qarşı mübarizədə polislə əməkdaşlıq eləyirlər. Amma mobil operator xuliqanlıqda ittiham edilən istifadəçiyə məxsus məlumatları polisə ya da üçüncü bir şəxsə verə bilməz. Azercell bunu yalnız məhkəmə qərarı əsasında təqdim edə bilər.
Abonentlərə dair bütün məlumatlar, o cümlədən adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsi nömrəsi, ünvanı və s. yalnız və yalnız məhkəmənin qərarı ilə təqdim edə bilərik. Azərcə və İSKAS-ın qanunvericiliyinə, abonentlərlə imzalanmış GSM müqavilələrin şərtlərinə, eyni zamanda bilim şirkətində mövcud olan daxili qaydalar əsasən abonentlərə dair bütün məlumatlar Azərcə Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna edilməklə məxfi hesab olunur.
Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin sədri Osman Gündüz isə deyir ki, bu cür telefon xuliqanlarını tapmaq əslində saniyə məsələsidir. İndiki halda isə bu məlumatı təqdim etmək həftələr bəzən bir ay çəkir. Ekspert deyir ki, əgər mobil operatorun infrastrukturu yüksək səviyyədədirsə, onda xuliqanı da tapmaq bir o qədər asan olacaq.
Burada məsələn bazı stansiyaları da müəyyən rol oynayır. Onun tapılmasında, abonentin tapılmasıyla bağlı. Deyək ki, hardan zəng eləmişdi məsələsi var da. Bu nömrə kimdən gəlibdir, bu lap asan bir məsələdir. Bu bir saniyədir dünya təcrübəsində. Bu cəmi 1-2 saniyənin işidir, 5-10 dəqiqənin işidir.
Telefonla hədələməyə, kimisə təhqir etməyə görə isə Azərbaycan qanunvericiliyinə görə cəza nəzərdə tutulub. Xuliqanlıq sübuta getirildiyi təqdirdə həmin adamı cərimə, 1 ilə qədər islah işinə cəlb etmə və ya 1 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə gözləyə bilər.
Sevin Hüseynzadə. Birinin haqqı pozulanda dövlət orqanlarına şikayətə gedir, dövlət orqanlarında şikayətinə baxılmayan hara getsin. Bunun bir yolu mətbuatdırsa, digər yolu qeyri-hökumət təşkilatlarından yardım istəməkdir. Hətta çox vaxt adamlar dövlət orqanından qabaq QT-yə şikayətə gedirlər. Məsələn, keyfiyyətsiz ərzaq alan gedir istehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatına, Azad İstehlakçılar Birliyinə və ya yaxınının günahsız tutulduğunu hesab eləyən gedir insan haqları QT-sinə. QT-lərə kömək üçün kimlər müraciət edir, onlara hansı yardım göstərilir?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı qeyri-hökumət təşkilatlarından birində Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarının Müdafiəsi Təşkilatında olub. Maraqlanıb ki, bura kimlər müraciət edir, onlara yardım oluna bilirmi, kömək olmayanda niyə olmur?
Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamalarına görə Azərbaycanda 20 minə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı var. Bu qurumların çoxu insan haqlarının müdafiəsi üzrə ixtisaslaşıb. Azərbaycanda ilk yaranan qeyri-hökumət təşkilatlarından biri də Dilarə Əliyev adına Azərbaycan Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətidir. Cəmiyyətin sədri Navella Cəfəroğlu deyir ki, qurumun adı qadın hüquqları ilə bağlı olsa da, son illər onlara müraciət edən kişilərin də sayı xeyli artıb.
Bir qadınlar deyir, indi səs gördüm, cavan oğlan gəlmişdi. Əli bayramda bunun arvadı evini satıbdı, evini satdığı üçün gəlibdi, kömək istəyir. Azərbaycanda məhkəmələrin biabırçı vəziyyətdə işlərini aparması səbəbindən biz bu günlərdəyik. Yəni, məhkəmələr əgər öz işlərini ədalətli qursalar, hüquq müdafiəçilərə Vallahi yer olmaz.
Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyəti Azərbaycanda həm də öz ofisi olan bir neçə qeyri-hökumət təşkilatından biridir. Cəmiyyətin İçəri şəhərdə yerləşən ofisində bizi vətəndaşların müraciətlərinin qeydiyyatı ilə məşğul olan Günay Hüseyin qarşıladı. Günay deyir ki, son illər quruma siyasi məsələlərdən çox mülki məsələlərlə bağlı müraciət eləyirlər.
Bir də qadınlar ən çox boşanmalarla əlaqədar, mənzil problemi, alimentlə əlaqədar müraciət edirlər.
Mülki məsələlərlə bağlı məhkəmələrdə iddia qaldırılması üçün vətəndaşlara hüquqşünas İlahə Qasımlı yardım göstərir.
İndi hal-hazırda ən çox əmlakla bağlıdır, sonra boşanmadır, alimentdir.
Cəmiyyət məhkəmələrdə vətəndaşların ictimai müdafiəsini də təşkil edir. İctimai müdafiəçi Cəmilə Səmədova deyir ki, bəzən vətəndaşların qarşılaşdıqları problemlər onların hüquqi savadlarının az olması ilə bağlıdır. Məsələn, vətəndaşların çoxu nigaha girərkən nigah müqaviləsi imzalamır. Ailə hər hansı səbəbdən dağılanda isə ortada hüquqi sənəd olmadığından əmlak mübahisələri yaranır.
Qızlarımız ceyizlərini geri götürə bilmirlər. Kim qızına ev verir, əmlak verir. Onlar hamısı nigah müqaviləsi bağlayırlar. Yalnız kasıblar bağlanmırlar, onlar utanırlar, bilmirəm niyə.
Cəmiyyətdə ictimai müdafiəçi kimi çalışan Sədaqət Paşayev isə regionlarda insan haqları ilə bağlı durumun Bakı ilə müqayisədə bir qədər də pis olduğunu deyir.
Rayon məhkəmələrinin qərarları daha çox qanun pozurlar. Yəni heç qanunların əsaslanmadan qətnamələr qəbul olunur. Ona görə də cəmiyyətdə belə qərar gəlindi ki, mütləq regionlara maarifləndirmişlər.
Bu məqsədlə Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyəti 8 bölgədə resurs mərkəzi, 40-dan çox rayonda şöbələr yaradıb. Əsas maliyyə dəstəyini isə qurum İsveçrənin Queen Quina fondundan alır. Fondun adı Azərbaycan dilinə qadından qadına kimi tərcümə olunur. Novella Cəfəroğlu deyir ki, buna qədər təşkilat üzvləri əsasən könüllülük əsasında işləyiblər.
Hər bir QHP öz işi ilə vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğunda iştirak edir. Bu da hakimiyyətə köməklikdir. Hakimiyyət sevinməlidir, bizə dəstək olmalıdır ki, o eləməyən işi biz ona bir tərəfdən köməklik edib buna yardımcı oluruq. Hakimiyyət bundan bizə sağ ol deməlidir, amma görmürük. Bircə əvvəlki kimi dövmürlər, sövmürlər, regionlara qoyurlar, yəni bu da var.
Qurumun başçısı Novella Cəfəroğlu deyir ki, indi onu ən çox narahat edən Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı problemlərdir. Çünki mülki məsələlərlə bağlı problemləri çözmək məhkəmədə mümkün olur. Siyasi məhbuslarla bağlı məsələlər isə birbaşa siyasi hakimiyyətin iradəsindən asılıdır. Bunun üçün də bəzən aylarla deyil, illərlə mübarizə aparmaq gərək olur. Bu məqsədlə qurum Azərbaycanda və beynəlxalq aləmdə nüfuzlu insan haqları müdafiə təşkilatları ilə işbirliyi qurub.
Aygün Muradxanlı, insan haqlarınla bağlı Belarusda maraqlı bir hadisə olub. Prezident Lukaşenkanın qəti tənqidçisi, müxalifət lideri Aleksandr Kazulin 3 günlüyə həbsdən azad olunub. Azad olunub ki, öz həyat yoldaşının dəfn mərasiminə qoşula bilsin. Düzdür, Kazulinin həyat yoldaşı şənbə günü vəfat eləyib, onda Kazulini dəfnə buraxmadılar, Kazulin də aclıq elan elədi, ancaq istənilən halda sonda onu buraxdılar. Azərbaycanda dustağın belə hüquqları varmı? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Həmişə bu əzab çəkdiyini deyir ki, onun yasında da iştirak edə bilmədim. Ömrü boyu o deyir ki, mən bunu xatırlayıram, heç vaxt xatirimdən çıxmayacaq.
Rafiq öz əmisi oğlu haqqında danışır. Deyir, əmim oğlu pənahı atasının son mənzilə yola salınmasında iştirak edə bilməməsi övlad kimi çox incidir. Əslində o buna çalışıb, lakin məhbəs buna imkan verməyib. Çünki cəza çəkmə müəssisəsində olan pənaha hüzün yerinə iştirak edərək övladlıq borcunu yerinə yetirməyə icazə verməyiblər. Halbuki hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə cəzaların icrası məcəlləsinə əsasən qanun buna imkan verir. Vəkil Əli Baba Rızaev.
Cəzaların icrası məcəlləsinin 89-cu maddəsindədir. Silahlı cinayətlərdə cəza verilmir, amma digər hallarda deməli cəza var 7 günlük müddətinə cəza verilə bilər.
Əslində, məhbusun yaxın qohumları vəfat edibsə və ya təbii fəlakət nəticəsində ailəsinə ciddi ziyan dəyibsə, onda məhkum 7 gündən çox olmayaraq ölkə daxilində azadlıqda ola bilər. Bunu Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov deyir. Bu maddə məntəqə tipli, ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində və tərbiyə müəssisəsində saxlanan məhbuslara, həmçinin ilk dəfə qəsdən törədilmiş böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır cinayət törətmiş, ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayətə görə məhkum edilmiş şəxslərə aiddir. Yaxın qohum anlayışına yalnız ata-ana, bacı-qardaş, nənə-baba, həyat yoldaşı və övlad daxildir. Mehman Sadıqov deyir ki, bu məhbusun hüququ yox, imkanıdır. Bu imkanı almaq əgər bir tərəfdən məhbusun törətdiyi cinayətdirsə, digər tərəfdən də burada
baş qamillər var.
Məhkumun öz şəxsiyyətindən də çox şəxsidir, davranışından da çox şəxsidir, o özünü necə aparır və cəzaçıxma məsələsi müdiriyyətində əmini olmalıdır ki, bu adam çıxıb gedəndə orada yolda yenidən bir cinayət törətməyəcək və ilaxır. Bir çox amillər var.
Söhbət etdiyim bir çox hüquq müdafiəçiləri təcrübələrində məhbusun yaxın qohumunun hüznündə iştirak etmə halı ilə rastlaşmadıqlarını dedilər. Məhbuslara Yardım Fondunun prezidenti Məmməd Zeynalov deyir ki, o 20 ildən çoxdur bu sahədə çalışsa da hələ buna rast gəlməyib.
Azərbaycan əsasən yazılmamış qanunla avlanmışdır. Azərbaycan cəsəhliyində o hadisə baş verməyib. Mən görmədim. Kimisə hansısa yaxın qohumunun və valideynin ölməsi münasibətilə müvəqqəti buraxsınlar.
Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə, məhbusun yaxın qohumunun hüznündə iştirak edə bilməməsinin bir səbəbi də onun belə bir qanundan xəbərsiz olması ilə də əlaqədar ola bilər.
Şəhla Sultanova. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, ancaq əvvəlcə görək kontekstdən sonra nələr eşitəcəyik.
Sərnişin daşınma ilə məşğul olan sahibkarlara problemləri kim yaradır?
Bütün qurumlar transportla məşğul olan sahibkarları istismar edirlər daim olaraq.
Soruşanda sahibkardan ad demir. Biz necə eləyək? Axı bu hər bir müfəttişin yanına bir nazirliyin əməkdaşını qoya bilmərik ki?
Deməli, hər bir maşın hesabına görə Bakı şəhərində də ki, 5 minə yaxın maşın var. Hər bir maşından gündə 1 manat alanda 5 min manat buldum. Bunu yığırlar.
Kim yığır bunu?
Nəqliyyat nazirinin aşağıdakı olan idarələri.
Çox təəssüflər olsun ki, ictimai nəqliyyat bu günləri ictimaiyyətin nəzarətində deyil. Bu dəfəki şəffaflıq verilişində sərnişin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərlə davam eləyir. Almaniyada vergidən yayınma qalmaqalı böyüyür. Keçən ay Almaniya prokurorluğu bildirdi ki, Almaniya poştunun rəhbəri vergidən 1 milyon avro yayındırıb. Bundan başlanan istintaq Liechtenstein'in bir bankına gətirib çıxardı, buradan da 1400 gizli hesab çıxdı. Bunlardan 600-ü Alman vətəndaşlarındır, qalanlar kimlərindir? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Almaniyanın dövlət vergi idarəsi Almaniya poşt idarələrini özündə birləşdirən Deutsche Postun rəhbəri Klaus Zumwinkeli var dövlətini kiçik Liechtensteində gizlətməklə 1 milyon avro məbləğində vergi ödəməməkdə günahlandırır. Yarım ay bundan əvvəl vergi idarəsi və polis tərəfindən onun evində axtarış aparılıb. Zumwinkel vəzifəsindən istifa verib. Vergi idarəsinin əməkdaşları isə bu istintaq çərçivəsində öz yeni tapıntıları ilə əlaqədar onlarla başqa adamların ofis və mənzillərində axtarışlarını davam etdirir. Həmin əməliyyatlar Liechtensteinin LGT bankında məxfi hesabları olan şəxslərin siyasi əsasında aparılıb. Bankın məlumatına görə siyahıda cəmi 600 Almaniya vətəndaşı olan 1400-ə yaxın müştərisinin adları çəkilir. Həmin siyahını əldə etməkdən ötürü ötən ilin yayında Almaniyanın Milli Kəşfiyyat İdarəsi Liechtenstein Bankının bir keçmiş işçisinə 4 milyon avro məbləğində mükafat ödəyibmiş. Bu istintaq çoxlarının ürəyindən deyil, xüsusilə də Liechtenstein hökumətinin. Bankları məhz öz peşə sirlərinə sədaqəti ilə xüsusi etimad qazanmış bu kiçik nazlıq, Almaniyanın pulla informasiya alma əməliyyatına sərt reaksiya verib. Liechtensteinin baş naziri Otomar Hester eyham vurub ki, pulla qeyri-qanuni şəkildə informasiya almaq vergidən yayınmaqdan daha töhmətə layiq hərəkətdir. Bank etimad sistemini vergidən yayınma ilə bir cərgəyə qoymaq tamamilə qanunsuz hərəkətdir. Bunlar arasında aydın fərq qoyulmalıdır. LGT Bankı güman edir ki, Almaniyaya həmin siyahını satan şəxs 6 il əvvəl bankı tərk etmiş informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Heinrich Kiberdi. İsveçrə Bankları Birliyinin rəhbəri Pierre Mira bu Almaniya kəşfiyyatının bu hərəkətini hətta nasist Almaniyası Gestapo məxfi polisinin iş üsulları ilə müqayisə edibmiş. Amma Almaniya hökuməti heç bir hərəkəti ilə bu hadisə üçün peşmançılıq duyduğunu düşünməyə əsas vermir. Kansler Angela Merkel ötən çərşənbə günü deyib ki, hökumət sadəcə Almaniya vergi qanunlarına əməl edilməsinə çalışır və məhz bununla da məşğuldur. Həmin qərar o məntiqlə verilib ki, Almaniya hökumətinin güman etdiyi kimi ölkə vətəndaşları qanun əsasında vergilərini ödəməlidir. Həmçinin qeyd etməliyəm ki, Liechtensteinin qanuna zidd hərəkət edən adamlara yardım etməyini biz alqışlaya bilmərik. Hal-hazırda Berlin əldə etdiyi informasiyalarla başqa dövlətlərlə bölüşməyi təklif edir, özdə əvəzində pul istəmir. Əldə olan məlumatlara görə artıq Finlandiya, İsveç, Norveç və Niderland bu təklifə maraq göstəriblər. Wall Street Journal-ın Avropa nəşri bildirir ki, söz gedən LGT bankının müştərilər siyahısı üzərində hal-hazırda ABŞ, Fransa, Kanada və Avstraliyanın hüquq mühafizə orqanları işləyir.
Rövşən Rahiboğlu. Rusiyanın Levada sorğu mərkəzinin sorğularına görə Rusiya əhalisinin 32% özünü kasıb hesab eləyir. Bəs neftdən gələn bu qədər pul hara gedir? Rusiyanın Finans Jurnalının son araşdırmasına görə Rusiyada son bir ildə milyardçıların sayı az qala 2 dəfə artıb 101 nəfər olub. Rusiyanın ən varlı 10 adamının 220 milyard dollar pulu var. Martın 2-sində Rusiyada prezident seçkiləridir, sıravi rusiyalı seçici necə yaşayır? Seçki ərəfəsi silsilə reportajlarımız davam edir. Ruzanna Rəşid qızı.
Hər axşam olduğu kimi Igor Bakovun ailəsi yenə mətbəxdə, masanın arxasına yığılıb. Ailə üzvləri şam yeməyini yeyə-yeyə günü necə keçirdiklərini danışırlar. Kiçik sahibkar 42 yaşlı Igorun ailəsi Moskvadan 25 kilometr cənubda yerləşən geniş taxta evdə yaşayır. Xanımı 4 uşağından başqa qaynanası da onlarla qalır. 3 mərtəbəli, alalvan rəngli evin yaxınlığında Igor gilin əkin sahəsi, geniş meyvə bağı, ev heyvanları ilə dolu töylələri var. Igor deyir ki, Sovet İttifaqının süqutundan sonra qalan fürsətlərdə ki 50 yapışıb. Moskvada elektronik cihazların təmiri ilə məşğul olan obyektləri, mənzili var. Uşaqları üçün iki ev tikdirir. Bu isə onun Sovet dövrü uşaqlığından çox fərqlidir.
Наверное, хорошо поставленный бизнес был, который смог принести доход.
Yəqin yaxşı biznes oldu ki, gəlir gətirdi. Biz pulu banka yox, daşınmaz əmlaka qoyduq və indi uşaqların gələcəyi var. Daha mənimki kimi deyil. Mən anamla kommunal mənzilin bir otağında qalırdım.
Я там жил с мамой в коммуналке в одной комнате.
Prezident Vladimir Putin deyir ki, keçən il inflyasiyaya və ərzağın bahalaşmasına baxmayaraq, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti 10% artıb. Ümumdaxili məhsulun həcmi ildə 7% artır. Xüsusilə Moskva və Sankt-Peterburqda bahalı mağazalar açılmaqdadır. Bir vaxtlar çörək istəyən dilənçilərin dolaşdığı küçələrdə indi barlar, restoranlar, butiklər düzülür. Supermarketlərdən İtaliya pendirlərindən tutmuş təzə balığa, mango şirəsinə qədər hər şey almaq mümkündür.
Ну это вообще как небо и земля. То есть если 15 лет назад были просто пустые полки.
Yerlə göy qədər fərqi var. 15 il qabaq daxıllar bomboş idi. Hətta tualet kağızına görə növbəyə dayanırdın. İndi heç olmasa cürbəcür ərzaqlar var. Əvvəl deyəndə ki, Almaniyada mağazada 30 kalbasa növü satılır, inanmırdılar. İndi bizdə kalbasanın 30-dan çox növü var. Heç kim də təəccüblənmir.
Этой колбасы никого этим уже не удивишь.
Azərbaycanın digər qonşularına, İrana və Türkmənistana keçək, qış gələnindən bu iki ölkə arasında münasibətlər də soyuqlaşmaqda davam edir. Problem qazdan başladı, indi İran deyir ki, Türkmənistanda onun vətəndaşlarınla pis rəftar eləməyə başlayıblar. İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Harda son 7 ildir ki, Türkmənistan və İran münasibətlərində əməlli başlı yay idi, yəni münasibətlər isti idi. Məsələn, Türkmənistanı bütün Qərb, Səfərabrad Niyazova, Türkmən başına görə, rejiminə və siyasətinə görə təkrədiyi bir vaxtda İran bu ölkə ilə yaxşı qonşuluq əlaqələri qurmuşdu. Hətta Türkmənistan qazının nəql edəcək yeganə qaz kəmərində hardasa tamamilə İran maliyyəsi hesabına elə İrana çəkmişdilər. Amma bu ilin əvvəlindən Orta Asiya və İranda qış həmişəkindən soyuq keçdi və bu soyuqluq iki ölkə arasındakı münasibətlərə də təsir elədi. İlin əvvəlində İran ölkə arasında havaların soyuqluğuna əsas gətirib Türkiyəyə qaz verməyi dayandırandan bir neçə gün sonra Türkmənistan da bu ölkəyə qaz verməyi dayandırdı. Türkmənistan tərəfi ilk əvvəl qaz nəqlinin kəmərdəki texniki problemlərlə bağlı olaraq kəsildiyini dedi. Sonra İran tərəfi iddia elədi ki, Türkmənistan satdığı qazın qiymətini 2 dəfə artırmaq istədiyindən qazı kəsib. Bundan sonra Türkmənistan etiraf elədi ki, qaz nəqli kəmərdəki texniki problemlərlə bağlıdır. Amma İranın qaza görə olan borcunu ödəməməsi və qiymətdəki anlaşmazlıq texniki problemlərin həllini yubadır. Və İran rəsmilərindən biri onda bildirdi ki, qışın oğlan çağında qiymət davası eləməkdən ötürü qazın kəsilməsi heç bir mənəviyyata sığmır. Hələ bu mübahisələr tam əlinin tapmamış İran tərəfi yenə Türkmənistanı bu dəfə başqa şeydə iddiam eləməyə başlayıb. Bu dəfə İranlara qarşı pis münasibətdə. İran İran agentliyi iddia eləyib ki, Türkmən polisi fevralın 17-sində 60 yaşlı İranlı yük maşının sürücüsünü qəddarlıqdan döyüb. İran Xarici İşlər Nazirliyindən Hüseyn Mərdi Türkmənistan xidmətinə deyib ki, onlar hadisə ilə bağlı ciddi izahat gözləyirlər. Biz Türkmənistan səfirini naziriyə çağırdıq və İranlı sürücünün döyülməsindən narahatlığımızı çatdırdıq və hadisənin araşdırılmasını tələb elədik. Çünki sürücünün vəziyyəti çox ağırdır. İrdanın xəbərinə görə İranlı sürücünün Aşqabaddakı sürücülər üçün rahatlanma yerlərindəki gigiyenik şəraitin olmamasından şikayət elədiyi üçün döyüblər. Bundan sonra İrandan olan yük maşınlarının 300-ə qədər sürücüsü gömrüdə maşınlarını boşaltmaqdan imtina edib, polisin üzr istəməsi tələbi ilə bir neçə gün aksiyada keçiriblər. İrna sürücülərin sözçüsü kimi özünü təqdim edən Cəfər Ərəbə istinadən yazır ki, Türkmən polisi Türkiyədən olan sürücülərə daha yaxşı şərait yaradır, onlara qarşı isə ayrı seçkilik eləyir. Cəfər Ərəb onu da iddia eləyib ki, Türkmən polisi rüşvət vermək istəməyən İranlı sürücülər də gözüm çıxdıya salır. İran Xarici İşlər Nazirliyindən Merdi isə deyir ki, Türkmənistanda həbs olan İranlılarla bağlı da narahatdırlar, çünki onlarla da yaxşı rəftar eləmirlər. Amma vəziyyət düzələnə də oxşamır. Təəssüf ki, sürücülərimizdən aldığımız xəbərlər və həbsxanada olarkən gördüyümüzlər bizi məyus edir. Bunlar çox pis xəbərlərdir. Türkmənistanda olan İranlılarla yaxşı rəftar eləmirlər. Düzdür, Türkmən səfirini İranda nazirliyə çağırıb izahat istəsələr də, Türkmənistan rəsmiləri hələ ki bu iddiamlara cavab vermir.
İlkin Məmmədov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramından davam eləyəcək, Nəqliyyat Naziri dövlət kontraktlarını öz oğlunu şirkətinə mi verir? Sağ olun, sağlıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə sərnişin daşıma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti, 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və Nəqliyyatçıların Hüquq Problemlərinin Həllinə Yardım Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmovdu. Onlar studiyamızın qonaqlarıdır. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulub. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novel Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstəqil Təşkilatı. Namiq bəy, sizi salamlayıram, qonaqlarımızı da salamlayıram. Namiq bəy, onu deyim ki, studiyamızda yəni bir sahibkardır İradə xanım, Əliyeva, Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri, dəm də 24 saylı xəttin sahibi. Natiq Ələkbərovdur, bir də ki, Məzahir Rüstəmovdur, bunlar da yəqin tanıyırsınız, nəqliyyatçıların hüquqları ilə bağlı, yəni bu təşkilatların rəhbərləridir. İradə xanım, əvvəlcə sizdən başlayaq, yəni bax, sərnişin daşımanı yata keçirən bir sahibkar kimi. Sizə nə mane olur, kim mane olur, yəni üzləşdiyiniz problem nə ilə bağlı?
Məni sıxışdırmaqda məqsəd, demək ki, həm avtonəqliyyat servis tərəfindən, həm də sərnişin nəqliyyat MMC tərəfindən mənim sıxışdırılmağım Transkes şirkətinə şərait yaratmaqdan örtüdür. Əgər belə olmasaydı, 109 nömrəli marşrut xəttindən Transkes-in maşınları çıxarılıb 24-də salınmazdı. Halbuki mən həmin günü 24 ədəd İsuzu markalı 2007-ci il buraxılışlı avtobus almışam. Həmin o Transkes-in avtobusları isə 91-ci ilin avtobuslarıdır və eyni zamanda Koreya istehsalıdır və köhnə avtobuslar yeni avtobus adı ilə şəhərə gətirilmişdir.
Namiq bəy, eşitdiniz İradə xanımın dediklərini?
Bəli, bilirsiniz, sahibkarlar indi tələb edirlər. Mən başa düşürəm, onlar iş qurmaq istəyirlər, amma dövlükdən Nəqliyyat Nazirliyinə qınanmaq olmaz. Çünki Nəqliyyat Nazirliyi sahibkarlara vaxt vermişdi ki, bu avtobuslar, yəni kiçik tutumlu avtobuslar xəttdən çıxarılsın. İradə xanımı mən şəxsən tanıyıram və o da yeni avtobuslar gətirib və o demək deyil ki, onun avtobusları xəttdən kənarda qalacaq. Təbii ki, yeni avtobuslarda onlara şərait yaradılacaq, o orta tutumlu avtobuslardır. Amma dünən də mən mətbuata öz məlumatımı verdim ki, Nəqliyyat Nazirliyi adından mən yenə də bəyan edirəm ki, hər hansı bir şirkət oradan da səmərəli təklif verirsə, onların fəaliyyətinə icazə verilir. Amma o ki, qaldı hansısa bir yenə qeyri-obyektivlik ya qəsd-qərəzlik naminə kiminsə marşrutdan çıxardıb, kiminsə marşrut xəttini ora bərpa eləmək, məsələni bu cür qoymaq düzgün olmazdı. İndi həmin sahibkarlara da şərait yaradılacaq. Yəni orta tutumlu avtobuslar, yeni buraxılış ili olan avtobuslar xəttə qalacaqlar. Bunu heç kəs demir. Amma o ki, qaldı kiçik tutumlu avtobuslara bir mənalı şəkildə onlar hamısı yığışdırılacaq və bir il bundan qabaq da o bildiriş göndərilib, onlara bəyan edilib, televiziya vasitəsilə də, radio vasitəsilə də ki, xırda tutumlu avtobuslar hamısı yığışdırılıb, əvəzinə iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək. Ola bilsin, indi hər hansı bir sahibkarın problemi var, amma o da araşdırılacaq. Yəni bu o demək deyil ki, hər şey sahibsizdir, nəzarətsizdir. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Namiq bəy, bu 70-ə yaxın sahibkar deyir ki, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun adından danışan ayrı-ayrı şəxslərdir, sahibkarların işlətdiyi marşrutları bu Transkes şirkətinin avtobusları ilə təqib edirlər. Hətta sahibkarlar deyirlər ki, tutumlu avtobus almaq barədə müqavilə bağlamasınlar. Yəni, Nəqliyyat Nazirinin adından şifahi şəkildə deyilir bu xəbərdarlıq ki, siz avtobus gətirməyin, gətirsəniz həmin avtobusları onsuz da
xəttə buraxmayacaq, çünki transgen şirkəti avtobusları gətirib.
Mən çox xahiş edirəm həmin adamlar o Nəqliyyat Nazirinin adından danışan adamlarını siyahısını mənə versinlər. Mən cənab nazirə bunu təqdim edeyim. Heç kəsin Nəqliyyat Nazirinin adından danışmağa haqqı, ixtiyarı yoxdur. Kimsə danışırsa deməli su istifadə eləyir. Mən ona görə dedim ki, kimin əgər o adları gətirsinlər, şəxsən mənə təqdim eləsinlər, tədbir görülməsə ondan sonra efirə çıxıb danışar.
İrəli xan, sizə belə yəni xəbərdarlıqlar olunubmu?
Xeyr, mənim şəxsən özümə belə xəbərdarlıq olmayıb, mən də bunu başqalarından eşitmişəm. Ancaq onu nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyi anti-rəqabət qanununa, dövlətin anti-rəqabət qanununa riayət eləməlidir. Qeyri-sağlam rəqabəti aradan qaldırmalıdır. Demək, burada həm sərnişin nəqliyyat MMC, həm də avtonəqliyyat servis şirkəti demək olar ki, hal-hazırda öz başına buraxılıb. Hər iki həm sərnişin nəqliyyat MMC, həm də avtonəqliyyat servis rəhbərlik istədiyi onsuz eləyir. Burada Çingiz Baxşevin də adını çəkə bilərəm. Mən demək dövlət rüsumunu ödədiyim halda 23 fevral tarixində mən avtobuslara bir kala bilmirəm. Deyirəm bunu niyə vermişsiniz? Mən dövlətin rüsumunu ödəmişəm. Deyir ki Çingiz Baxşev göstəriş verib buna.
Kimdir Çingiz Baxşev?
Çingiz Baxşev Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sədri.
Namiq bəy, bu qurumların sərnişin nəqliyyata bax belə problemlər yaratmağa haqqı var mı? Ümumiyyətlə nazirliyin, yəni qurumları da bunlar nazirliyinə tabe olan qurumlardır, elədimi?
Bəli. Nazirliyin qurumlarda, amma əksinə biz də istəyirik ki, azad sahibkarlar inkişaf eləsin. Bizim sahibkarları...
Bəli, biz ümid edirik ki, cənab nazirin bu məsələlərdən xəbəri yoxdur. Ona görə də biz ona müraciət edirik.
Yəni, bugün məlumat verilədi, biz dünən də İradə xanımla görüşdük, bu məsələni araşdırdıq. İndi birinci mərhələdə biz nəyəsə ortaq məxrəzə gələ bilmədik, amma hər halda bu məsələləri bəli cənab nazirin diqqətinə çatdırılacaq. Ondan sonra məsələ araşdırılacaq.
Namiq bəy, bu sahibkarlarla nazirliyin ortaq məxrəzə gəlməməsinin səbəbi nədir?
Burada indi subyektiv səbəblər ola bilər. Mən demirəm ki, sahibkarlar elə bir mənalı şəkildə nəyəsə ucdan tutma yalan danışırlar. Yox, burada bilirsiniz necədir. İndi mən ona görə deyirəm ki, bu məsələ əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmişdi həmin sahibkarlara. İndi faktiki olaraq bu mən o sizə müraciət edən o 62 sahibkar 70 sahibkarının hamısını tanımıram və konkret olaraq onların problemlərlə tanış deyiləm. Amma şəxsən İradə xanımla biz dünən görüşmüşük və onun problemlərlə mən bir qədər tanışam və bilirəm ki, onun 24 avtobusu var və onlar xəttdən çıxarılıb. İndi o öz verdiyi məlumata görə kredit alıb xəttdə buraxa bilmir maşınları, bankrot səviyyəsinə gəlib çıxıb. Amma indi o birisi sahibkarları mən bilmirəm problemlərini. Bəlkə indi onların da problemləri bu cürdür.
Namiq bəy, bir şey deyim.
Amma əziyyətlər yaratmaq lazım deyil. Yəni bunu qarşılıqlı şəkildə yenə deyirəm ki, həll etmək lazım. Mən şəxsən özüm tərəfimdən cənab naziri bu gün məlumatlandıracağam. İndi sonraki addımlar nə olacaq onu deyə bilmərəm. İndi bir-birimizi ittiham eləmək səviyyəsində olsa mən də çox ittihamlar eləyə bilərəm. Amma mən istəmirəm məsələ bu cür həll olunsun. Burada inanın mən dünən o mətbuatda yazılanları oxuyub sadəcə olaraq dəhşətə gəldim. Mən Natiq müəllimə də böyük hörmətim var, amma çox təəssüf ki, dünən onun yazdıqlarını, dediklərini mən heyrətlə qarşıladım. Çünki bir il, iki il bundan qabaq Natiq bəy ancaq Nəqliyyat Nazirliyinin gördüyü işləri alqışlamaqla məşğul idi, amma indi tərsinə.
Namiq bəy, indi Natiq bəy də buradadır. Natiq bəy, mən istəmirəm hələ Namiq bəyin dediklərinə yəni birbaşa cavab verəsiniz, amma mənim sizə bir sualım var. Bax, bu sahibkarlar nəqliyyat sərnişin daşımada yəni fəaliyyət göstərən sahibkarlar sizə müraciət ediblər. Araşdırmısınızmı ki, nə baş verir sərnişin daşımada?
Mən heç də Nəqliyyat Nazirliyinin gördüyü işləri inkar eləmirəm. Yəni yolların çəkilməsi, körpülərin salınması və s. bu kimi işlər görülür. Amma mən əminliklə deyirəm ki, Bakı şəhəri 30% sərnişin daşıma sahəsi 30% dayanacaqla təmin olunmayıb. O biri tərəfdən Nəqliyyat Nazirliyinin qurumları Sərnişin Nəqliyyat MMC və Avtonəqliyyat Servis Departamenti MMC-nin əməkdaşları yollarda avtobusları qəflətən gündə azı 3 avtobusu hər marşruttan tutub aparıb ştrafmaya salırlar. Bu Nəqliyyat Nazirliyi üçün məqbul olunan bir işdirmi? Hər hansı qanunvericiliyə uyğundurmu? Yaxud da Nəqliyyat Nazirliyinin o avtobusları marşruttan çıxardı aparıb cərimə eləmək səlahiyyəti varmı?
Bir üzr istəyirəm, yəni müdaxilə edirəm. Birisi deyirsiniz ki, yəni Nəqliyyat Nazirliyi dediyi işlərin 30%-ni yerinə yetirmir. Mən isə əksinə deyərdim ki, biz sahibkarların qarşısında qoyduğumuz tələblərin heç 30% yerinə yetirilməyib. Yaxşı, onda neyini? Qarşılıqlı bir-birimizi ittiham eləyək. İndi bu
Namiq müəllim, o tələblərlə bağlı biz araşdırmalar aparmışıq və ümumiyyətlə biz o prosesi izləmişik. həmişə və həmişə Nəqliyyat Nazirinin və eyni zamanda sahibkarların yanında olmuşuq bir təşkilat kimi. Xatırlayırsınızsə 2006-cı ildə gedən prosesləri bir tərəfdən vergi tutma mexanizmi tətbiq olundu. Prezidentin şəhərdə nəqliyyat sistemini təkmilləşdirmək tədbirləri bu vəmindi. Bu istiqamətdə işlərə başlandı. Ondan başqa idarə etmə funksiyası dəyişdi. Bakı şəhər icra hakimiyyətinə alındı, verildi Nəqliyyat Nazirinə. Yəni bütün bunlar hamısı, yəni bunu qiymətləndirmək lazımdır. O dövrdə Ziya Məmmədova da o dövr üçün təşəkkür edirəm ki, arada həqiqətən də qiymətlə bağlı sahibkarların problemi olduğunu dəfələrlə deyib və
bir şey başa düşmək istəyirəm ki, niyə Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən 1 il, 2 il öncə deyilən sözlər yerinə yetirilmir? Baxın, xəbərdarlıq olunub ki, bu avtobusları dəyişin, böyük avtobuslar gələcək. İndi gəldi və sahibkarlar üçün problem yarandı. Belə çıxır ki, daha biz bu gündən sonra heç böyük avtobus gətirməli deyilik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Namiq bəy, dünənki tədbirdə səslənən bir fikir də var idi ki, nəqliyyat sektorunun 70% yəni Nəqliyyat Nazirinin özünün inhisarındadır. Razısınız
bu fikirlə? Bu tamamilə cəfəngiyyatdır. Mən dünən də demişəm. Bilirsiniz, ya bunu deyənin ya doğrudan da ağlında problem var, ya ümumiyyətlə diletantdır. Mən çox üzr istəyirəm, belə emosional şəkildə danışıram. Nəqliyyat Nazirliyi bütün şirkətlərə yaxındır. Əgər Nəqliyyat Nazirliyi şirkətlərə yaxın deyilsə, demək olar ki, lazımsız bir nazirlikdir. Mən bunu deyirəm və demişəm. İndi kiminsə mən adlarına nəsə hardasa toxunursa, gətirib birbaşa Ziya Məmmədovun adı ilə bağlayır. Mən yenə də deyirəm, gəlin dərindən araşdırın, yoxlayın. Mən başa düşə bilmirəm. Axı, indi belə çıxır ki, kimin mənafəyinə toxunmayıbsa, onlar deyəcək ki, nazir yaxşıdır. Kimin ki, mənafəyinə toxunur, nazir pisdir. O saat biz nəsə axtarırıq və birinci şəxslə bağlayırıq. Özə bu təhsil nəqliyyat sferasında deyil, başqa sahədə də nə olan kimi gətirib birinci şəxslə adı ilə bağlayırlar. Bu, sadəcə olaraq cəfəngiyyatı, mən bunlar çalışmazsam.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sərşin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin prezidenti 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyevə, müstəqil nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım birliyinin sədri Məzar Üstəmov studiyamızın qonaqlarıdır. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Mənim bir neçə sərnişin daşınma sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlarla söhbətim olub. Qısa söhbətim olub, bardasa bir 2-3 dəqiqəli idi. Mən istəyirdim onlara da qulaq asaq, yəni onların digər də problemlər var, ona da bir münasibət bildirin.
Buyurun.
Nəqliyyatda müxtəlif yollarla pul yığımları götürürlər, müxtəlif yol, hər bir addan çox ad qoya bilirlər. Deməli, hər bir maşın hesabına görə, Bakı şəhərində bəlkə 5000-ə yaxın maşın var. Hər bir maşından gündə 1 manat alanda 5000 manat pul demək. Bunu yığırlar.
Kim yığır bunu?
Nəqliyyat Nazirinin aşağıdakı olan idarələri, hansı ki, şəhər daxili nəqliyyatı tənzimləyir, nəzarət edir. Bundan əlavə və hər bir maşın üçün vergi ödəyəndən sonra fərqlənmə nişanı almaq üçün gedəndə həmin fərqlənmə nişanını sahibkara satırlar.
Neçə?
150 manata.
Öz qiyməti neçə?
Öz qiyməti yoxdur. Bu fərqlənmə nişanını biz dövlət büdcəsinə vergi pul ödəyirik, oturacaq sayına görə. Həmin ödədiyimiz pulun çekini göstəririk Nəqliyyat Nazirliyi. Nəqliyyat Nazirliyi də həmin çekə görə bizim maşınımıza verir fərqlənmə nişanı. Ki biz ödəmişik dövlətin pulunu. Amma o fərqlənmə nişanını görüm. Verirmi ki, aparıb yapışdırasan maşını?
Vermirlər mi o fərqlənmə nişanını?
O vaxt verirlər ki, o fərqlənmə nişanına görə 150 manat pul alır. Hər birisi.
Rəsmi ödənişdən əlavə.
Düzdür. Ona görə də 150 manat ora veririk. Hər gün 1 manat maşına verir, hər maşın verir. Ondan əlavə də maşınları qeyri-qanunlu olaraq hər gün bir 50-yə yaxın maşın tutub cərimə meydançalarına aparırlar və hərəsindən 100 manatları buraxırlar. Yəni nə qədər istəsəz, onlar istədiyi qədər pul ala bilirlər.
Demək istəyirəm ki, bütün qurumlar sahibkarları, transportla məşğul olan sahibkarları istismar edirlər daim olaraq.
indi biz bilmirik. Hansı devirde yaşırız? Dayıcıma kuruşum deyik. Sosyalizm deyik. Feodalizm deyik. Yoksa kapitalizm deyik. Bugün bile bilmirik. Biz hele bu kurumun adını tapabilmemişiz. Kurum ondan sesilir ki orada her şey beraber olur. Bütün kurumlar bizi istismar edir. Bir de ne onu diyelim sana. Elimizden alırlar, verirler başkasına. Bunların fikri ahaliye hizmet elemektir. Ahalinin eline sahipkarların elinden maaşı da almaktır. Kaloğlu. 300 manata kimi her hafta obusun kerzi var.
Ayda.
Ayda. Onda biz yazık şoförleri kısınlaştırırız. Onlar da işleyebilmir. Koyurlar maaşını kaçıp gelirler. O şoför o pulu vermese biz kime bir neden vermeli.
Her gün her maaşından bir manat pul alırlar.
Evet. Bu neye göre de? Yok, adı nedir o pul almanın adı nedir?
Adı pul verir da. Adı ne istiyorsun bu hat üçüne? Eğer bu bir manatı vermeyen sürücü varsa
hiçbir kalbimizde yok.
Sadece onun maaşını da paraşı tarafına ya.
Siz bak siz de sahipkarsınız. Nedir problemler esasen?
Devletin vergisi hadasa 47 manattı.
Aya.
Aya. Ancak herzimiz 300 manattan yukarı sıkır.
Bu bir avtobüsa değişti.
Bir avtobüsa belli.
Neç avtobüsünüz var hatta?
22.
Demek 22 avtobüsa ayda 300 manat pul ödüyorsunuz.
Her birine 300 manattan. Kılıf ne var veriyor onlara?
1000 tane maaşına mukavele bağlamışız.
O avtobüsleri hansı pulla getirirsiniz? Kredi almışsınız?
Kredi almışız. Böyle.
Ne kadar kredi götürmüşsünüz?
Her maaşına 35 bin. 50 binlik maaşında 35 bin kredi götürmüşüz. Her sahipkara 20 tanesi bağlanılıyordu. Ben özüm şahsen 20 tanesi bağlamışım. Her sahipkar ayrı ayrıca cemi 1000 tane avtobüsa bağlanılıyordu. Ayrı ayrıca hamımız bedeşi bağlamışız.
Namık Bey, sahipkarların dediğine münasibetiniz necədir? Ne deyirsiniz onların dediklerine bağlı?
O adamlardan kim pul alırsa onun adını, familiyasını yazsın, gətirsin, vəzifəsinin adını. Görək kimdir bu adam? Soruşanda sahibkardan ad demir. Biz necə eləyik? Axı bu hər bir müfəttişin yanına bir nazirliyin əməkdaşını qoya bilmərik ki, mən ona görə deyirəm ki, gətirin, təqdim edin yazılı şəkildə, mən də müraciət edeyim. Tədbir görülməsə ondan sonra danışaq da.
Məzar müəllim, bayaq Natiq müəllimə sual verdim ki, nədir bu problem? Ümumiyyətlə bu sərnişin daşımada nə baş verir? Nə baş verir? Yəni sizin qısaca bir mövqeyiniz lazımdır.
Qısaca mən deyərdim ki, Namiq müəllim yəqin eşidir indi bizim. Yəqin Namiq müəllim eşidir də bizi.
Bəli, bəli.
Namiq müəllim, mən çox təəssüflənirəm ki, ümumiyyətlə, ictimai nəqliyyat deyəndə ictimai nəqliyyat ictimaiyyətin nəzarətində olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, ictimai nəqliyyat bu günlərsə ictimaiyyətin nəzarətində deyil. Sürücülərin, ümumiyyətlə, sahibkarların bir çoxları qeyd edirlər ki, bu məsələnin kökündə korrupsiya yatır. Bu məsələnin kökündə rüşvətxorluq var. Amma sadəcə olaraq siz dediyiniz kimi, heç biri, mən deyərdim ki, cəsarət çapıb, deməli bunu sizə bizə şəxsən mən özümdən götürürəm. Hətta mən dəfələrlə onların demişəm ki, belə bir şey varsa bizə dəfələrlə demişəm ki, bizə yazılı surətdə müraciət eləyin. Biz də bu məsələni qaldıraq. Amma bilirik ki var. Bilirik ki bu məhdud məsuliyyətli cəmiyyət doğrudan da bu sahədə hər bir maşına görə 150 manatdan 200 manatdan artıq aylıq fərqlənmə nişanına görə pul alır. Bunu biz bilirik. Bunu biz eşitmişik.
Mən də ona görə deyirəm ki, ananın
mən sizə deyirəm ki, biz də eşitmişik. Biz də bilirik bunu.
Bəli.
Biz de eşitmişik. Ama çok təəssüflər olsun ki, bayaq dediğim kimi, ictimai nəqliyyat ictimai nəzarətdə olmalıdır. Biz de çalışırız ki, qeyri-hökumət təşkilatı kimi bizim çalışdığımız nədir? İctimailəşdirmək və bir daha bu ictimai nəqliyyatdan istifadəçilər yüzlərlə, minlərlə sürücülərin hüquqları bərpa olunsun. Bugün nəsi burada 300-400-ə yaxın sahibkarın hüquqlarının söhbəti gedirsə, amma biz nəzərdən çıxarırıq, yaddan çıxarırıq ki, bir sürücünün bir gündə hüququ pozulması hüquqi pozulması. Mən deyərdim ki, yüzlərlə sürücünün sərnişin hüquqi pozulması kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki bir sürücünün maşını saxlanılıb. Məsələn şəxsən mənə olan təpkidən danışıram. Yaxınlaşmışam məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin və əməkdaşına. Məsələni agah olmaq istəmişəm ki, nəyə görə maşın saxlanılıb? 20 dəqiqəyə yarım saata görə saxlanılır. Nəyə görə saxlanılıb? Təpki göstərilib mənə. Sonra həmin sərnişinlər boşaldılıb, yolun ortasında elə bir yerdə saxlanılıb ki, hətta bu yol hərəkət qaydalarının piyada təhlükəsizliyinə çox xələl gətirdiyi bir halda olubdur. Yəni həmin momentdə az qalıb sərnişini digər avtomobil də vura. Deməli belə bir vəziyyətdə o maşının müsadirə olunub, iştirafına aparılıbdır. Buna yenə deyirəm ki, bu təbii ki, Nəqliyyat Nazirliyinin tabeçiliyində olan məhdud məsuliyyətli cəmiyyət tərəfindən nəzarət olunduğuna görə təbii ki, buna Nəqliyyat Nazirliyi cavab verir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Məzəlim, niyə sahibkarlar qorxurlar sizin dediyiniz kimi sizə müraciət eləmirlər?
Mən deyim, icazə verin deyim. Sahibkarlar niyə qorxurlar? 97-ci ildən, yəni böyük maştabda sahibkarlıq fəaliyyəti bu sahədə başlayıb. 97-ci ildən 2000, deməli 5-ci ilin axırına kimi, 2006-cı ilin axırına kimi Bakı Şəhərinin İcra Hakimiyyətinin tabeçiliyində olub. Və bunlar bu həmin müddətdə bunlar biznes sahəsini korrupsiya üzərinə qurublar. Daima korrupsiya, daima korrupsiya. Sonradan da ki, bunların bir deməli kütləvi formada sevindirici bir hal oldu ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdindən çıxarılıb Nəqliyyat Nazirinin bu sahənin icraçısı birbaşa Nəqliyyat Nazirinin tabe olacaq. Biz də alqışladıq bunu. Biz arzulayardıq ki, bu sahədə şəffaflıq olsun.
Varmı şəffaflıq?
Xeyr, bu sayda şəffaflıq yoxdur. Bugün nərsi birinci nöqtə, mən yenə deyirəm, onlar qoy mənə inciməsinə. Mən sadəcə istədiyim nədir? 300 nəfər, 400 nəfər sahibkar fəaliyyətin şəffaflığa gətirməlidir. Öz biznes planlarını ortalığa qoymalıdırlar ki, bəli, Nəqliyyat Nazirinə öz biznes planlarını qoymalıdırlar. Nəqliyyat Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırmalıdırlar ki, bəli, mənim doğrudan da bu sahəni tənzimləyə biləcək mənim texnikam var. Yəni bunu mən bacarıram. Kimlərsə bacarmırsa, sağlam rəqabət götürəcəksə, onda Nəqliyyat Nazirliyi də təbii ki, o belə desək ki, himayədarlıq eləyirsə əgər hansı şirkətlərəsə, onlara da birinci növbədə onlarla qarşılaşdırılmalıdır və bu demək rəqabət şəffaf olmalıdır.
Aydındır. Namiq bəy, bax elə o hansısa bir şirkətin himayə olunması baxımı ilə bağlı bir məsəl sualım var. Yəni qeyd edirlər ki, Transqeyt şirkəti hal-hazırda, yəni bu sərnişin nəqliyyata nəzarət edən, sərnişin avtobusu gətirən şirkət, yəni sırf Nəqliyyat Nazirliyinin tabelində olan bir şirkətdir.
Nəqliyyat Nazirliyinin tabelində heç bir şirkət yoxdur. Bütün avtomobil nəqliyyatı Azərbaycanda 100% özəlləşdirilib.
Himayə elədiyi şirkət, daha doğrusu
bir qədər də. Nəqliyyat Nazirliyi bütün şirkətləri himayə eləyir, bütün bax, şirkətləri.
Belə deyim də Namiq bəy.
Müəllim, onda Ayşən MMC-ni himayə eləsin də.
Ola bilsin Ayşən MMC-nin problemi var, amma onu da inşallah himayə eləyir. Mən bu barədə cənab nazirə məlumat verərəm. Ola bilsin hansısa bir belə deyək ki, firmanın işində, şirkətin işində problem yaranır. Bu demək deyil ki, biz ayrı seçkili siyasəti həyata keçirdirik. Valla ki, nəqliyyatçılar bu cür danışanda onda gərək o adi vətəndaşları mən necə başa salmaq?
Namiq bəy, mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, bu Transqeyt şirkətinin gətirdiyi avtobuslar digər sahibkarlara təklif olunurmu?
Əlbəttə təklif olunur. Hələ gətiriləcək və yenə də təklif olunacaq. Niyə də olunmasın?
Mən soruşmaq istəyirəm, sahibkar da buradadır, İradə xanım Əliyeva. İradə xanım, sizə təklif olunurmu?
Xeyr, mənə təklif olmayıb. Mənim öz gətirdiyim avtobuslara icazə verilmir. Dövlət rüsumunu ödədiyim halda avtobuslarım xəttə buraxılmır. Başqalarının gətirdiyi mənə heç təklif olunmayıb.
Onda Namiq bəy, necə olur bu? Bax, bu biraz sahibkar deyir, mənə təklif olunmayıb.
İndi sahibkar bir nəfər deyil, axı ola bilsin İradə xanıma təklif olunmayıb, başqa sahibkarlara təklif olunur. Yəni həm də ki, indi gətirilən avtobusların hələ sayı azdır, hələ onların sayı minə çatdırılacaq. Onda yəqin ki, hələ sahibkarlara dəfələrlə təklif olunacaq.
Mən bir şey soruşmaq istəyirəm, Natiq bəy, siz nə fikirləşirsiniz bax bu məsələ ilə bağlı? Dünən də geniş bir sahibkarların tədbiri oldu.
Namiq müəllim deyir, o avtobusların gətirməsi ilə bağlı. Nəqliyyat Nazirinin imzaladığı müqavilə ilə niyə bir şirkət gətirir avtobusları? Bu məsələ. İkinci bir tərəfdən
Namiq bəy, üzr istəyirəm Natiq bəy, eşitmədi Namiq bəy sizin sualınızı. Namiq bəy, Natiq bəy demək istəyir ki, niyə görə bir şirkət gətirməlidir avtobusları? Niyə baş çoxlu şirkət?
Axı mən yenə deyirəm, bir şirkət deyil, axı elə nağdım və ikisini mən saydım ki, bu Transqeyt-dən əvvəl Nihat Motors da gətirmişdi. Sonra bir neçə şirkətlərlə də danışıqlar aparılır. Onlar indi taksi avtomobilləri gətirəcək ITC şirkəti. Yəni bu təkcə Transqeyt-in işi deyil axı. Bu niyə belə danışırlar? Mən üzr istəyirəm. Bəzi ifadələr tam eşitmirəm.
Nəqliyyat Nazirinin Koreyədə bağladığı müqavilədən gedir söhbət. Niyə nazirin imzaladığı müqavilə bir şirkət tərəfindən icra olunur?
Mən də deyirəm ki, nazirliyin bağladığı müqavilə bir şirkət tərəfindən həyata keçirilmir. Gəlin bunu oturaq araşdıraq. Axı niyə belə dil tam kimi danışırsınız? Nazirliyin içində işləyən mən kənardan siz belə axı bir şirkət tərəfindən həyata keçirilmir. Niyə belə deyirsiniz?
Axı gətirilən maşınlar göz qabağında.
Yo, gətirilməyən maşınlar da göz qabağında olacaq. Şimdi, inşallah.
Yaxşı, Namiq müəllim, siz deyirsiniz ki, minə qədər bu, belə avtobus gətiriləcək. Bu hazırda Transqeyt-in işlədiyi kimi. Axı siz deyirsiniz ki, Bakı şəhərində proqnoz aparılıb və hardasa 300-ə yaxın iri tutumlu avtobuslara ehtiyac var. Amma indi
o, avtobus... o sizin proqnozunuzdur. Bizim təhlillərimiz tamam başqa şey deyir. Hələ bu iri tutumlulardan əlavə orta tutumlular da gətiriləcək. Mən yenə deyirəm,
bəli, demisiniz,
çox təəccüb edirəm ki, biz nəqliyyatçılarla bu cür danışırıq. Yəni bu adi vətəndaşla danışırdıq, mən biraz təəccüb eləməzdim. Amma nəqliyyat işinin içində olan adamlarla bu cür danışmaq valla düzgün deyil.
İradə xan, probleminizi həll eləyə bilirsinizmi? Yəni
44 avtobusum xəttdən uzaqlaşdırılıb. Eyni zamanda 24 orta tutumlu avtobus gətirmişəm. Dövlət rüsumunu da ödəmişəm. Lakin fərqlənmə nişanı bu günə kimi verilməyib. Yəni icazə də vermirlər. Avtobuslar qarajın öz qarajımın həyətində durur. Yəni mən nəqliyyat bir nəqliyyat şirkəti olaraq bu günə kimi nəqliyyatda qazandığımı ancaq nəqliyyat sahəsinə xərcləmişəm. Başqa heç bir yerə bir qəpik sərf eləməmişəm. Mən çox xahiş eləyirəm Nəqliyyat Nazirliyindən, cənab Ziya Məmmədovdan, çox hörmətli nazirimizdən, cənab prezidentimizin sahibkarlığın fəaliyyəti haqqında, azad sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanuna əsasən bizim hüquqlarımızın qorunmasına şərait yaradılsın.
Namiq bəy, İradə xanım bir sahibkar kimi üzləşdiyi problemlərin həll olunması ilə bağlı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova müraciət elədi. Və onu da qeyd edeyim ki, bundan əvvəl, bir gün əvvəl də, yəni bu nəqliyyat sahəsində olan sahibkarlar üzləşdiyi problemlə bağlı həm də ölkə başçısına, prezidentə müraciət ediblər ki, onlara kömək eləsin. Yəni siz Nəqliyyat Nazirliyinin bir rəsmisi kimi sahibkarlara nə deyərsiniz, yəni sözünüz nədir? Onlar indi nə etsinlər?
Mən bilirsiniz necə deyim, sahibkar ilk növbədə öz xidmət elədiyi, yəni sahənin birinci şəxsinə müraciət eləməlidir. İndi biz çalışırıq ki, həmin sahibkarları nazirlə görüşdürək. Amma əgər alınmırsa, əlbəttə hər bir vətəndaş hüququdur istənilən adama müraciət eləmək, amma bunu itham şəklində, ajitasiya şəklində yox, sadəcə problemi ortaya qoyub çözmək şəklində eləmək lazımdır.
Problemi yəni, ortaya qoymuşuq, heç bir ittihamla söhbət gedə bilməz.
Yəni biz problemlərimizi ortaya qoyuruq. Yəni məsələni yəni qışqırmaqla yaxud da ki, tətillə həll eləmək mən bilən düzgün yol deyil. Müraciət eləsinlər, indi dünən mövqelərin bildiriblər, indi yəqin ki, nazirliyin də mövqeyi bugün bəlli olacaq. Və əgər qanı eləməyən mövqeyi, bəli, istənilən adama, hətta ölkənin birinci şəxsinə də müraciət edə bilərlər.
Minnətdarım, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə sərgin daşınmayla məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız Ayşən Mətub Məsuliyyətli Cəmiyyətin prezidenti, 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov idi. Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Nobel Təşkilatı və Asıl Cəmiyyət Müstəqil çəkib. Verilişi aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.